บทที่16แรงริษยาและผลงานดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะมนุษย์เรามีการกระทำอยู่3ทางคือทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างบาปและบุญก็ย่อมเกิดขึ้นใน3ทางนี้เมื่อระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นก็ควรระวังกายวาจาและใจจะทำอะไรจะพูดอะไรหรือจะคิดอะไรก็ด้วยความสุขุมรอบคอบไม่ประมาทเลินเล่ออันจักเป็นทางที่ไหลมาของบาปจงดูตัวอย่างความคิดคำพูดและการกระทำของสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนเป็นตัวอย่างก่อให้เกิดผลชั่วเผาตัวเองหมกไหม้อยู่ในนรกหลายแสนปีเศษแห่งกรรมยังเหลืออยู่อำนวยวิบากให้เขาต้องเป็นโรคเรื้อนยากจนกำพร้าขัดสนแต่ได้อาศัยกัลยาณมิตรคือพระพุทธองค์จึงพ้นจากทุกข์ได้ดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะผู้ไม่ได้สดับธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะจิตใจย่อมหยาบกระด้างไม่อ่อนโยนกิริยาอาการของเขาก็พลอยกระด้างไปด้วยใจมืดจึงมองไม่ค่อยเห็นบาปเหมือนคนตามืดมัวมองไม่เห็นวัตถุละเอียดคนดวงตาแจ่มใสย่อมมองเห็นทั้งวัตถุละเอียดและหยาบฉันใดคนใจละเอียดใจสว่างก็ฉันนั้นย่อมมองเห็นบาปทั้งหยาบและละเอียดดูก่อนท่านผู้เจริญพลดบางคนทำบาปด้วยจิตริษยาและหากทำต่อผู้มีศีลเป็นพระอริยะเจ้าผู้สิ้นกิเลสหรือขีณาสพก็จะมีโทษมากยิ่งขึ้นดังเรื่องต่อไปนี้ในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะกระดุมพีคนหนึ่งสร้างวิหารคือที่อยู่ถวายพระเถระรูปหนึ่งแล้วบำรุงอยู่ด้วยปัจจัย4พระเถระรูปนั้นฉันอาหารในเรือนของกระดุมพีคือผู้มีอันจะกินเนืองนิดเช้าวันหนึ่งภิกษุขีณาสพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาทมาถึงเรือนของกระดุมพีนั้นเขาเห็นพระขีณาสพมีอิริยาบถน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์เข้าไปในเรือนเลี้ยงดูด้วยโภชนะอันประณีตด้วยความเคารพถวายผ้าสาดกผืนใหญ่พลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกผืนนี้นุ่งเถิดและกล่าวต่อไปว่าผมของท่านยาวแล้วข้าพเจ้าจักนำกระบอกมาปลงผมของท่านข้าพเจ้าจักจัดเตียงและต่างเพื่อท่านพระเถระผู้ฉันเป็นประจำในเรือนเห็นอาการกระดุมพีแสดงแก่พระขีณาสพและสักการะที่เขาทำแล้วแก่ท่านเกิดมีจิตริษยาขึ้นไม่อาจอดกลั้นไว้ได้คิดว่ากระดุมพีทำสักการะสัมมาณะแก่ภิกษุอันตนเพิ่งพบเห็นเพียงครู่เดียวถึงขนาดนี้ซึ่งไม่เคยทำแก่เราผู้สนิทสนมเลยดังนี้แล้วลุกไปสู่วิหารภิกษุขีณาสพก็ไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระเจ้าของถิ่นนั้นย้อมผ้าสาดกที่กระดุมพีถวายแล้วนุ่งกระดุมพีพาช่างกระบอกไปปลงผมให้ท่านให้คนจัดเตียงต่างถวายแล้วนิมนต์พระเถระทั้งสองรูปเพื่อฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นภิกษุเจ้าของถิ่นเดือดร้อนด้วยแรงริษยาไม่อาจอดกลั้นได้เวลาเย็นเข้าไปหาพระขีณาสพด่าด้วยอาการ4อย่างว่าดูก่อนอาคันตุกะการที่ท่านพึงจะเคี้ยวกินอุจจาระยังจะประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารในเรือนของกระดุมพีท่านให้ถอนผมด้วยแปลงตาลดีกว่าปลงผมด้วยช่างกระบอกที่กระดุมพีนำมาการเปลือยกายของท่านประเสริฐกว่าการนุ่งห่มด้วยผ้าสาดกที่กระดุมพีถวายการนอนเหนือแผ่นดินของท่านประเสริฐกว่าเตียงที่กระดุมพีนำมาพระเถระผู้เป็นขีณาสพได้ฟังดังนั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของภิกษุเจ้าถิ่นโดยตลอดคิดว่าคนพาลนี่อย่าต้องวอดวายเพราะเราเลยดังนี้แล้วลุกขึ้นไปแต่เช้าตรู่มิได้คำนึงถึงการนิมนต์ของกระดุมพีฝ่ายภิกษุเจ้าของถิ่นตื่นแต่เช้าทำสิ่งที่ควรทำเช่นกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วเคาะระฆังด้วยหลังเล็บด้วยเกรงภิกษุขีณาสพจะตื่นด้วยเสียงระฆังแล้วเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตกระดุมพีทำสักการะแก่พระเถระอย่างที่เคยทำ เมื่อไม่เห็นพระขีณาสพจึงถามว่าทำไมจึงไม่มาด้วยภิกษุเจ้าของถิ่นจึงกล่าวว่าอย่าได้พูดถึงเขาเลยเมื่อวานนี้พอท่านกลับมาเท่านั้นเขาก็เข้านอนจนป่านนี้ยังไม่ตื่นตอนเช้าเมื่ออาตมากวาดวิหารกรอกน้ำฉันใส่หม้อตีระฆังด้วยเสียงอันดังเขายังไม่รู้สึกยังนอนหลับอยู่กระดุมพีพิจารณาคำของพระเถระและท่าทางที่พูดแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังนั้นเพราะผู้มีอิริยาบถเช่นนั้นย่อมไม่นอนมากอย่างที่ภิกษุนั้นกล่าวอย่างแน่นอนภิกษุนี้คงจะไม่ยินดีในการสักการะที่เราทำแล้วแก่พระขีณาสพเขาล้างบาทของพระเถระนั้นแล้วบรรจุเต็มด้วยอาหารอันประณีตฝากไปถวายพระขีณาสพและเลี้ยงภิกษุนั้นให้อิ่มหนำที่เรือนของตนด้วยความเคารพภิกษุเจ้าของถิ่นคิดว่าถ้าพระอคันตุกะได้ฉันอาหารอันประณีตเห็นปานนี้เธอจะติดใจในรสอาหารแล้วคล้องอยู่แต่ในที่นี้ไม่ยอมไปที่อื่นดังนี้แล้วทิ้งบิณฑบาตนั้นเสียในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระขีณาสพแต่ไม่ได้เห็นท่านเพราะท่านได้ไปเสียแล้วแต่เช้ามืดสมณธรรมอันพระภิกษุนั้นทำมาเป็นเวลานานถึง 20,000 ปีก็มิอาจช่วยได้เพราะการเบียดเบียนพระอรหันต์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในนรกอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมากสิ้นพุทธันดรหนึ่งมาถึงพุทธกาลนี้เขาเกิดในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์เด็กนั้นตั้งแต่พอเดินได้ไม่ต้องการนอนบนที่นอนไม่ต้องการบริโภคอาหารเช่นข้าวสวยหรือข้าวต้มกินแต่อุจจาระของตนเองมารดาบิดาเข้าใจว่าลูกประพฤติเช่นนั้นเพราะยังเด็กอยู่แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่ละความประพฤติเช่นนั้นคือไม่นุ่งผ้าชอบเปลือยกายชอบนอนบนพื้นดินกินอุจจาระตนเองมารดาบิดาของเขาคิดว่าลูกคนนี้จะทำให้ตระกูลเสื่อมเสียเขาไม่ควรอยู่ครองเรือนควรบวชในสำนักของอาชีวกทั้งหลายดังนี้แล้วนำเข้าไปฝากให้บวชในสำนักของอาชีวกคือนักบวชลัทธิหนึ่งเมื่อบวชแล้วเขาถอนผมด้วยแปรงตาลเมื่อมารดาบิดาของเขาเชิญอาชีวกทั้งหลายไปบริโภคอาหารที่เรือนตนเขาก็ไม่ไปพออาชีวกทั้งหลายไปแล้วเขารีบเปิดประตูวัดจักรีดีลงไปปั้นอุจจาระให้เป็นคำคำและบริโภคมีคนนำอาหารมาจากบ้านของเขาเขาก็ไม่กินเมื่อพวกอาชีวกทั้งหลายกลับมาถามว่าเขาได้อาหารที่ใดเขาบอกว่าได้ที่นี่เองในวันต่อมาก็เหมือนกันเขาไม่ยอมไปที่นิมนต์กับพวกอาชีวกทั้งหลายทำความสงสัยแก่อาชีวกเป็นอันมากว่าเขาผู้นี้ได้อาหารจากที่ไหนอย่างไรวันหนึ่งอาชีวกจึงให้พวกตนสองคนคอยจับกิริยาของชำผู้กาชีวกนั้นนอกจากนั้นเข้าไปบริโภคอาหารในบ้านชำผู้กาชีวกเข้าใจว่าอาชีวกทั้งหมดไปแล้วจึงรีบเปิดประตูส้วมลงไปกินอุจจาระอย่างเคยอาชีวกทั้งสองคนเห็นพฤติกรรมนั้นทั้งหมดจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกคิดว่ากรรมนี้หนักหนอหากสาวกของพระสมณะโคดมรู้เรื่องนี้ไซความเสื่อมเสียกิตยศจะพึงบังเกิดแก่พวกเราอย่างแน่นอนดังนี้แล้วขับไล่ชัมพุกาชีวกออกจากสำนักของตนชัมพุกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดาดแห่งหนึ่งสำหรับประชาชนมาถ่ายอุจจาระกินอุจจาระที่ประชาชนมาถ่ายไว้เวลาปกติเอามือข้างหนึ่งเหนี่ยวก้อนหินยกเท้าข้างหนึ่งพาดบนเข่ายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่มหาชนคนโง่ทั้งหลายเข้าไปหาเขาไหว้แล้วถามว่าเพราะเหตุไรจึงยืนเงยหน้าอ้าปากยกขาข้างหนึ่งพาดเข่าชัมพุกาชีวกตอบว่าเรามีตบะสูงตบะกล้าหากเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสองข้างแผ่นดินจะไหวจึงยกขาข้างหนึ่งขึ้นเสียส่วนที่อ้าปากนั้นเพราะเรามีลมเป็นพักษาไม่กินของอย่างอื่นเลยเรายืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งไม่นอน มนุษย์โง่ๆทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เลื่อมใสลือกระฉ่อนไปทั่วแคว้นอังคะและมคธมหาชนจากแคว้นทั้งสองนำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือนอาชีวกกล่าวว่าเราไม่กินอาหารอย่างอื่นกินแต่ลมอย่างเดียวหากกินอาหารอย่างอื่นตบะจะเสื่อมดังนี้แล้วไม่ปรารถนาจะรับอาหารอะไรที่พวกมนุษย์ผู้หลงงมงายนำมาให้พวกมนุษย์จึงอ้อนวอนอยู่บ่อยๆให้รับอาหารของตนเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาอาชีวกจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการอาหารอย่างอื่นนอกจากลมแต่เมื่อถูกคนทั้งหลายอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่จึงเอาปลายหญ้าคาวางบนอาหารมีเนยใสเป็นต้นแล้วเอาแตะที่ปลายลิ้นแล้วส่งคืนเจ้าของพร้อมได้กล่าวว่าเอาคืนไปเถิดเท่านี้พอแล้วสำหรับความสุขความเจริญของท่านทั้งหลายเขาประพฤติตนเป็นคนเปลือยกินอุจจาระถอนผมนอนบนแผ่นดินเช่นนี้ล่วงไป55ปีด้วยประการฉะนี้เช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกตามพุทธประเพณีทรงเห็นอุปนิสัยของชัมพุกาชีวกนั้นเวลาบ่ายจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของชัมพุกาชีวกขออาศัยอยู่ด้วยแต่ชัมพุกาชีวกบอกว่าไม่มีที่พระศาสดาตรัสว่าชัมพุกะธรรมดาบรรพชิตย่อมมาสู่สำนักของบรรพชิตด้วยกันพวกสัตว์ย่อมไปสู่สำนักของสัตว์ท่านจงให้ที่อยู่แก่เราเถิดก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือชัมพุกะทูลถามใช่แล้วชัมพุกะเราเป็นบรรพชิตถ้าท่านเป็นบรรพชิตเต้าน้ำของท่านอยู่ที่ไหนทัพพีสำหรับโบกควันของท่านอยู่ที่ไหนได้สำหรับบูชายัญของท่านเล่าอยู่ที่ไหนพระศาสดาตอบว่าเต้าน้ำเป็นต้นของเรามีอยู่แต่เราเก็บไว้ภายในด้วยเห็นว่าถือไปแต่ละอย่างเป็นเรื่องรุงรังลำบากอาชีวกโกรธถามพระศาสดาว่าท่านเป็นบรรพชิตอย่างไรเต้าน้ำไม่ถืออะไรๆที่เป็นสัญลักษณ์ของบรรพชิตก็ไม่มีข้าพเจ้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านเป็นบรรพชิตจริงพระศาสดาตรัสชัมพุกะช่างเถิดอย่าโกรธเราเลยขอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิดสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีที่เงื้อมนั่นใครอยู่ชัมพุกะไม่มีใครอยู่ถ้าอย่างนั้นเราขออยู่ที่เงื้อมนั้นตามใจท่านชัมพุกะปัดความรำคาญพระศาสดาไปประทับที่เงื้อมนั้นตกกลางคืนมีเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันมากเช่นท้าวมหาราชทั้งสี่ท้าวมหาพรหมท้าวสักกะเทวราชเป็นต้นมีแสงสว่างอยู่ตลอดคืนด้วยอนุภาพของเทวดาเหล่านั้นชัมพุกะชีวกก็ได้เห็นแสงสว่างนั้นรุ่งขึ้นชัมพุกะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าเหตุไฉนเมื่อคืนนี้จึงมีแสงสว่างในที่ประทับของท่านตลอดราตรีพวกเทพพากันมาชัมพุกะพระศาสดาตอบเทพเหล่าไหนบ้างชัมพุกะทูลถามมีท้าวมหาราชทั้งสี่ท้าวสักกะและท้าวมหาพรหมเป็นต้นเทพเหล่านั้นมาทำอะไรมาเพื่อบำรุงเราท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวสักกะเป็นต้นหรือแน่นอนชัมพุกะเรายอดเยี่ยมกว่าเทพทั้งปวงท้าวสักกะนั้นเมื่อเราป่วยก็มาปฏิบัติบำรุงเราเหมือนสามเณรน้อยแม้ท้าวมหาพรหมก็มาสู่ที่บำรุงเราเราเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมชัมพุกะกล่าวว่ามหาสมณะท่านเป็นผู้อัศจรรย์แท้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มา55ปีแล้วไม่เคยมีเทพใดๆมาปฏิบัติบำรุงเลยแม้แต่องค์เดียวข้าพเจ้ามีลมเป็นพักษาและอยู่ด้วยอิริยาบถยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนสิ้นเวลานานปานนี้เทวดาไม่ได้เลื่อมใสเลยไม่เคยมาบำรุงชัมพุกะท่านนั้นหลอกลวงมหาชนผู้โง่เขลามานานยังจะหลอกลวงเราด้วยหรือแม้ในการก่อนท่านเคยมีทิฏฐิชั่วจึงต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือต้องกินอุจจาระนอนบนแผ่นดินเปลือยกายถอนผมด้วยแปลงตาลเพราะทิฏฐิอันชั่วในปางก่อน มาบัดนี้ท่านถือทิฏฐิอันชั่วอยู่อีกมหาสมณะก็ข้าพเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ลำดับนั้นพระศาสดาได้เล่ากรรมที่เขาทำแล้วในอดีตสมัยเป็นภิกษุเจ้าของถิ่นเบียดเบียนพระขีณาสพความสังเวชได้เกิดขึ้นแก่ชัมพุกะเป็นอันมากหิริโอตตัปปะก็เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือพระศาสดาโยนผ้าสาดกสำหรับใช้อาบน้ำไปให้เขานุ่งผ้านั้นถวายบังคมแล้วนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาและธรรมเทศนาอื่นๆโดยอเนกปริยายเมื่อจบเทศนาเขาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกรรมในปางก่อนของชัมพุกะสิ้นแล้วเพราะอนุภาพแห่งอรหัตผลนั้นสมณธรรมอันเธอได้ทำมา 20,000 ปียังมีผลอยู่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้สิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เธอสำเร็จอรหัตโดยพลันพระศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทให้แก่เธอวันนั้นตรงกับวันที่ชาวอังคะและมคธมาถวายสักการะแก่ชัมพุกะอย่างเคยพวกเขาจึงมากันมากได้เห็นพระตถาคตและชัมพุกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วสงสัยใครหนอเป็นใหญ่หากพระสมณะโคดมเป็นใหญ่ชัมพุกะก็น่าจะไปสู่สำนักของพระสมณะโคดมนี่พระสมณะโคดมมาสู่สำนักของชัมพุกะชัมพุกะของเราต้องเป็นใหญ่กว่าพระสมณะโคดมเป็นแน่แท้พระศาสดาทรงทราบความคิดของมหาชนแล้วรับสั่งให้ชัมพุกะแก้ข้อสงสัยนั้นชัมพุกะจึงประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าพระศาสดาเป็นครูของตนตนเป็นศิษย์เป็นสาวกมหาชนทราบดังนั้นแล้วเปล่งอุทานออกมาว่าโอ้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณเป็นอัศจรรย์จริงๆพระทศพลทรงประสงค์จะประกาศธรรมอันถูกต้องแก่มหาชนจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายชัมพุกะวางสักการะที่ท่านนำมาแล้วไว้ที่ปลายลิ้นด้วยปลายย่าคาเพราะเข้าใจว่าตนประพฤติบำเพ็ญตบะการกระทำเช่นนั้นของเธอแม้ร้อยปีก็สู้กุศลเจตนาอย่างที่เธอมีอยู่ในบัดนี้ไม่ได้คือเธอไม่มีเจตนาบริโภคด้วยความหลอกลวงอีกต่อไปดังนี้แล้วทรงย้ำพระคาถาว่าคนพาลบริโภคโภชนะด้วยปลายย่าคาทุกๆเดือนเขาผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่มีประโยชน์แม้เพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่านผู้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปดูก่อนท่านผู้แสวงหามรรคาแห่งอมตะดูเถิดดูการกระทำของบุคคลผู้สำคัญตนผิดคิดประทุษร้ายต่อพระอริยะเจ้ามีจิตริษยาและตระหนี่เมื่อบาปยังไม่ให้ผลก็รู้สึกว่าการกระทำเช่นนั้นหวานปานน้ำผึ้งเมื่อบาปให้ผลจึงดิ้นรนเดือดร้อนปานไฟเผาคนส่วนมากไม่รู้ว่าความตระหนี่เป็นบาปอย่างหนึ่งมีอาการให้หวงแหนติดพันกีดกันผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงแสดงความตระหนี่ไว้ห้าประเภทดังนี้หนึ่งอาวาสมัจฉริยะตระหนี่ที่อยู่2. กุลมัจฉริยะตระหนี่ตระกูล 3. ลาภมัจฉริยะตระหนี่ลาภ 4. วรรณมัจฉริยะตระหนี่วรรณะ 5. ธรรมมัจฉริยะตระหนี่ธรรมประการที่1อาวาสมัจฉริยะนั้นหมายถึงตระหนี่ที่อยู่อาศัยไม่ปรารถนาให้ใครอยู่ด้วยหวงแหนที่อยู่อาศัยไว้เฉพาะตนหรือพวกพ้องของตนแม้มีผู้ทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งพิงก็ไม่เอื้อเฟื้อเท่าที่ควรในการเดินทางถ้ามีคนมากยานพาหนะน้อยคับแคบที่ไม่พอผู้เห็นแก่ตัวย่อมไม่เอื้อเฟื้อผู้อื่นมุ่งแต่ความสุขส่วนตนแม้พอขยับขยายได้ก็ไม่พอใจทำภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหวงที่ไว้เฉพาะพวกพ้องของตนไม่สงเคราะห์ผู้อื่นที่ควรสงเคราะห์ด้วยที่อยู่อาศัยย่อมไม่พ้นมัจฉริยะข้อนี้ประการที่สองกุลมัจฉริยะนั้นคือความตระหนี่ตระกูลหมายถึงหวงแหนตระกูล ไม่ประสงค์ให้คนพวกอื่นมาเกี่ยวดองในสกุลของตนตัวอย่างพวกกษัตริย์สากยะในสมัยของพระพุทธองค์ที่ประสงค์จะเกี่ยวข้องอยู่แต่เฉพาะพวกสากยะด้วยกันแม้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลส่งคนไปสู่ขอราชธิดาของสากยะวงศ์มาพิเศษพวกสากยะยังส่งลูกของทาสีชื่อวาสุคติยามาถวายลวงว่าเป็นพระราชธิดาของท้าวมหานามตอนหลังเรื่องแตกออกก่อความยุ่งยากลำบากแก่สากยะวงศ์เป็นอันมากบรรพชิตผู้หวงตระกูลอุปถากหรือผู้บำรุงของตนไม่ประสงค์ให้ภิกษุอื่นไปเกี่ยวข้องหรือไม่ประสงค์ให้ตระกูลอุปถากไปเกี่ยวข้องกับภิกษุอื่นมีการกีดกันหวงแหนริษยาเป็นต้นก็จัดเป็นกุลมัชริยะเหมือนกันประการที่3ลาภมัชริยะนั้นหมายถึงความตระหนี่ลาภคือหวงแหนทรัพย์สินสมบัติไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นร่วมบริโภคใช้สอยแม้ตนเองก็ไม่ต้องการใช้สอยไม่ให้คนที่ควรให้ไม่สงเคราะห์เอื้อเฟื้อคนที่ควรเอื้อเฟื้อไม่ทำบุญไม่เลี้ยงดูบุตรภรรยาให้เป็นสุขทรัพย์สมบัติของเขาย่อมเป็นเสมือนของไร้ค่ามีเหมือนไม่มีเพราะไม่สำเร็จประโยชน์แก่ใครๆเมื่อสิ้นชีพก็คงทิ้งไว้ให้เป็นของผู้อื่นหรือของโลกตนเองละทิ้งทรัพย์สมบัติไว้แล้วว่ายหน้าไปสู่อบายภูมิซะอีกตัวอย่างเช่นอานันทเศรษฐีในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออานันทะมีสมบัติประมาณ80โกฏหรือ800ล้านแต่เป็นคนตระหนี่มากเขาให้พวกญาติและบุตรประชุมกันทุกครึ่งเดือนแล้วโอวาทเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินคือสอนให้เป็นคนตระหนี่โดยเฉพาะบุตรชายของเขานั้นเขาสอนวันละ3เวลาว่าอย่าคิดว่าเงิน800ล้านนี้มากไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครแต่ควรทำทรัพย์ให้เกิดใหม่ขึ้นเป็นประจำวันทรัพย์เป็นอันมากย่อมสิ้นไปทีละน้อยพึงเห็นตัวอย่างความสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาพึงเห็นตัวอย่างการพอกพูนขึ้นแห่งจอมปลวกเพราะการสั่งสมของปลวกผู้ครองเรือนควรเป็นอย่างนี้คือกลัวความสิ้นเปลืองและหมั่นเก็บเล็กผสมน้อยเขาได้ฝังขุมทรัพย์ใหญ่ไว้5แห่งแต่ไม่บอกให้ใครทราบแม้แต่บุตรชื่อมูลสิริของตนเศรษฐีอานันทะมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมองเพราะความตระหนี่เขาตายไปเกิดในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจำพวกจันทานพันตระกูลในหมู่บ้านจันทานใกล้นครสาวัตถีมูลสิริได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีต่อมาตั้งแต่อานันทเศรษฐีถือปฏิสนธิในท้องมารดาของเขามีแต่ความทุกข์ยากลำบากหากินฝืดเคืองค่าจ้างที่เคยได้มากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังนำความทุกข์ยากมาสู่ตระกูลจันทานทั้งปวงอีกด้วยเหมือนไฟเริ่มต้นจากจุดหนึ่งลามไหม้ไปทั่วบริเวณที่มีเชื้อมารดาของเขาถูกไล่ออกจากพวกเพราะใครๆลงความเห็นว่าบุตรในท้องของนางเป็นกาลกัณณีจำเดิมแต่นางมีท้องความลำบากฝืดเคืองก็เกิดขึ้นในหมู่จันทานเมื่อหญิงนั้นคลอดบุตรนางเห็นบุตรแล้วอยากจะร้องไห้สัก40ปีพระบุตรของนางพิกลพิการสารพัดอย่างมือเท้าหูจมูกปากในตาพิการไปหมดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดเหลือเกินแต่นางก็ไม่ละทิ้งบุตรทั้งนี้เพราะความรักตามธรรมชาติอันมารดามีต่อบุตรความเยื่อใยมีกำลังแรงกล้านางเลี้ยงบุตรด้วยความฝืดเคืองวันใดที่พาบุตรไปทำงานด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลยส่วนวันใดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านวันนั้นจะได้อาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพียงพอดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเมื่อลูกพอหากินได้เองบ้างแล้วนางก็ได้วางภาชนะกระเบื้องไว้บนมือแล้วกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ได้รับความลำบากนักแล้วและเจ้าก็มีวัยพอหากินเองได้บ้างเจ้าจงถือภาชนะกระเบื้องนี้ไปหากินเองเถิดในนครนี้อาหารและเสื้อผ้าเขาจัดไว้เพื่อคนกำพร้าและคนพิการพอมีอยู่เจ้าจงไปอย่างที่นั้น เด็กนั้นเที่ยวไปในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านเดิมของตนจึงระลึกชาติได้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้รีบเข้าไปสู่เรือนขณะที่คนเฝ้าประตูเผลอแต่พอถึงประตูชั้นที่4บุตรของมูลสิริเห็นเข้าตกใจกลัวพากันร้องไห้คนใช้จึงช่วยกันโบยตีแล้วไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่กองหยากเยื่อพระศาสดามีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จออกบิณฑบาตถึงกองหยักเยื่อนั้นแล้วทอดพระเนตรดูพระอานนท์ยังมีความหมายพระเถระจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับอานันทเศรษฐีให้ทราบพระอานนท์จึงเชิญมูลสิริเศรษฐีมาขณะนั้นมหาชนประชุมกันเป็นอันมากพระสุคตเจ้าตรัสถามมูลสิริว่ารู้จักเด็กคนนั้นหรือไม่เขาทูลว่าไม่รู้จักพระตถาคตจึงตรัสว่านั่นคืออานันทเศรษฐีบิดาของท่านมูลสิริเศรษฐีไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เด็กคนนั้นบอกขุมทรัพย์ทั้ง5ขุมซึ่งเขาฝังซ่อนไว้เขาบอกได้ถูกหมดจนมูลสิริเศรษฐีเชื่อและได้ถึงพระศาสดาเป็นสรณะตั้งแต่วันนั้นมาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนด้วยพระธรรมว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีอย่างไรดูก่อนพระราดาโดยทั่วไปบุคคลย่อมปรารถนาบุตรปรารถนาทรัพย์เมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็เดือดร้อนถึงทุกข์หากได้ตามปรารถนาก็เดือดร้อนด้วยการบริหารเลี้ยงดูคุ้มครองรักษาซึ่งเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งของมนุษย์การเลี้ยงดูบุตรเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยการคุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติเป็นภาระหนักและเป็นที่ตั้งแห่งความกังวลใจบางคนต้องเสียชีวิตเพราะการแย่งทรัพย์ของผู้อื่นบางคนต้องเสียชีวิตในการคุ้มครองรักษาทรัพย์เกี่ยวกับบุตรและทรัพย์นี้เมื่อบุตรเจ็บป่วยหรือล้มตายจากไปเมื่อทรัพย์พินาศไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งบุคคลย่อมเดือดร้อนเมื่อบุตรยังไม่เจ็บป่วยยังไม่แปรปรวนยังไม่ตายทรัพย์ยังไม่ถึงความพินาศคนเขาอาจเดือดร้อนล่วงหน้าไปได้ว่าถ้าลูกเจ็บลูกตายทรัพย์สมบัติพินาศจะทำอย่างไรบุคคลจึงเดือดร้อนเรื่องบุตรเรื่องทรัพย์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตบุคคลต้องทำงานหนักทั้งทางบกและทางน้ำทั้งกลางคืนและกลางวันเพียงเพื่อเหตุ2 อย่างคือเลี้ยงบุตรและทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นความเดือดร้อนของเขามาจากเหตุ2 อย่างนี้เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถทำตนให้มีความสุขได้แม้ในชีวิตประจำวันตนของตนชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนซึ่งบาลีว่าอัตตาหิอัตโนนัตถิเมื่อเขานอนบนเตียงในการจวนตายถูกเวทนาครอบงำแผดเผาอยู่เสมือนถูกเปลวเพลิงเมื่อร่างกายจวนแตกทำลายเขาหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ตนย่อมไม่มีแก่ตนเพราะไม่สามารถต้านทานความทุกข์ได้ไม่สามารถเอาความทุกข์มาเพื่อชื่นชมได้ความทุกข์คงเป็นศัตรูของมนุษย์อยู่บุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกข์ก็คงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองภาระหนักของผู้ครองเรือนก็คือการหาทรัพย์และการเลี้ยงดูบุตรกิจทั้ง2 อย่างนี้ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ครองเรือนมากคนมีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนมีความกังวลใจย่อมขาดการคุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นต้องลดน้อยลงไปหมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตนนี่ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเมื่อจวนตายถูกทุกขเวทนาครอบงำเมื่อกายทิพย์และกายเนื้อจะแยกจากกันบุคคลนั้นลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าจะต้องตายแน่ๆบุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถกำจัดทุกข์ออกไปและนำความสุขเข้ามาให้ท่านจึงกล่าวว่ากุโตปุตตากุโตทนังบุตรและทรัพย์มีที่ไหนมีเหมือนไม่มีเพราะช่วยอะไรไม่ได้ดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตด้วยประการดังกล่าวมานี้ผู้ตระหนี่จึงชื่อว่าเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นไปพร้อมๆกัน ทรัพย์ที่เขามีอยู่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครๆเปรียบเหมือนสระน้ำในป่าลึกที่อมนุษย์หวงแหนดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตโชคลาภย่อมไหลมาสู่ผู้สมบูรณ์ด้วยอุตสาหะไม่ผัดเพี้ยนเวลารู้เท่าชั้นเชิงของกิจการไม่เกลือกลั้วในทางเสื่อมมีความกล้าหาญรู้จักอุปการะคุณของท่านและมีความกรุณาแนบแน่นในอัธยาศัยผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้จะกลัวใหญ่กับความขาดแคลนยากจนอันหนึ่งวิสัยของผู้แกล้วกล้าแม้จะไร้ทรัพย์ก็อาจได้รับเกียรติคุณส่วนผู้ตระหนี่เหนียวแน่นแม้จะเป็นถึงเศรษฐีก็จะตกต่ำสู่ความเสื่อมรอบด้านสุนัขแม้จะสวมสร้อยทองคำแต่จะให้สง่างามเทียมราชสีได้อย่างไรประการที่4วันนะมัชริยะตระหนี่ในวันนะนั้นน่าจะหมายถึงการถือวันนะของตนว่าสูงเด่นเหนือวันนะอื่นสมสู่คบหาสมาคมกันอยู่เฉพาะในวันนะของตนไม่ปะปนด้วยวันนะอื่นเช่นผู้เกิดในวันนะกษัตริย์ถือตัวว่าสูงกว่าวันนะพราหมณ์และวันนะอื่นๆทั้งหมดส่วนผู้เกิดในวันนะพราหมณ์ก็ถือตนว่าสูงกว่าวันนะกษัตริย์และวันนะอื่นๆเหยียดวันนะอื่นว่าต่ำกว่าตนเหยียดกันไปเหยียดกันมาก็มักจะทะเลาะกันเสียประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ที่ไม่ถือวันนะเช่นกษัตริย์พราหมณ์เป็นต้นแต่ยังถือพวกเขาพวกเราถือสำนักศึกษาแบ่งพรรคแบ่งพวกอันเป็นเหตุให้เสียความยุติธรรมในสังคมก็รวมลงในวันนะมัชริยะนี้เหมือนกันดูก่อนท่านผู้แสวงบุญเกี่ยวกับเรื่องวันนะนี้พระศาสดาของเราทรงพยายามล้มเลิกไม่ให้พุทธสาวกถืออวันนะที่เกิดมาเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นแต่ทรงให้ถือเอาความประพฤติหรือการกระทำเป็นสำคัญในสมัยพุทธกาลพวกพราหมณ์ที่ยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามักจะมีท่าทีแห่งการถือตัวจัดดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่ใช่วรรณะเดียวกับตนเช่นเรื่องของอัมพัทมานพเป็นต้นอัมพัทมานพเป็นศิษย์ของโบคระสาติพราหมณ์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำของอาจารย์เพื่อสังเกตว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะหรือไม่อัมพัทมานพเป็นผู้มีมานะจัดเมื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนั้นมิได้เคารพอ่อนน้อมตามสมควรขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่นั้นเขาเดินบ้างยืนบ้างสนทนากับพระศาสดาเมื่อพระศาสดาตรัสเตือนให้สำรวมระวังกิริยาก็โกรธเกรี้ยวกราดว่าเขาเป็นพราหมณ์ควรแสดงอาการเช่นนี้ต่อคนชั้นไพร่ศีรษะโล้นเกิดจากเท้าของพรหมและด่าพวกสักยะว่าเป็นสกุลไพร่สกุลทาสไม่เคารพพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพวกสักยะเคยทำผิดอะไรไว้อัมพัทมานพเล่าว่าครั้งหนึ่งตนเดินทางไปกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยกิจธุระบางอย่างของอาจารย์ได้เข้าไปสู่สันถาคารของพวกสากยะพวกสากยะกุมารจำนวนมากนั่งอยู่บนที่สูงซิกซี้จี้กันด้วยนิ้วมืออาจเป็นการหัวเราะเยาะตนก็เป็นได้ไม่มีใครเชื้อเชิญให้ตนนั่งการไม่อ่อนน้อมไม่เคารพนับถือพราหมณ์ของพวกสากยะไพร่ๆนั้นเป็นการไม่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่ควรจะถือโทษ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะแม้พวกนกเมื่ออยู่ในรังของตนก็ยังส่งเสียงร้องได้ตามชอบใจอัมพัทมานพกล่าวว่าบรรดาวรรณะทั้ง4วรรณะพราหมณ์สูงสุดวรรณะอื่นๆต้องเคารพอ่อนน้อมและบำเรอคนในวรรณะพราหมณ์เพราะฉะนั้นการที่พวกสักยะไม่แสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อตนนั้นเป็นกิริยาไพร่เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัมพัทมานพอยู่ในสกุลหรือโคตรอะไรมานพกราบทูลว่ากันหายนะโคตรพระพุทธองค์จึงตรัสว่าต้นสกุลกันหายนะเป็นทาสีของพระเจ้าโอกากราชซึ่งเป็นสกุลกษัตริย์เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้คิดดูเถิดว่าใครสูงกว่าใครใครต่ำกว่าใครเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ มานพทั้งหลายที่เป็นบริวารตามมาได้ส่งเสียงอื้ออึงขึ้นว่าพระสมณะโคดมไม่ควรกล่าวว่าอัมพัทธมานพเป็นลูกทาสีพระพุทธองค์ตรัสถามอัมพัทธมานพว่าที่ตรัสนั้นเป็นจริงหรือไม่อัมพัทธมานพนิ่งอยู่ตรัสถามถึงสามครั้งอัมพัทธมานพจึงกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นจริงในที่สุดแห่งการสนทนาอัมพัทธมานพได้ยอมรับนับถือพระผู้มีพระภาคสิ้นความกระด้างถือดีดูก่อนผู้เจริญพรตวันณมัชริยะก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งภายในจิตใจและในสังคมดังกล่าวมาโดยย่อนี้พระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงส่งเสริมแต่ทรงต้องการให้เลิกเสียอย่างสิ้นเชิงทรงสอนให้ตัดสินดีชั่วของคนที่การกระทำประการที่ 5. ธรรมมัชริยะคือความตระหนี่ธรรมหรือตระหนี่ความรู้ผู้มีความรู้แล้วไม่ปรารถนาจะบอกใครด้วยเกรงว่าผู้อื่นจะมีความรู้เท่าตนหรือเหนือตนนอกจากนี้บุคคลผู้เช่นนั้นเมื่อรู้ว่าใครมีความรู้เท่าตนหรือเหนือตนย่อมริษยาและหาทางทำลายอาการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อทำลายตนเองด้วยสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าความรู้เกิดแก่คนพาลย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของเขาย่อมฆ่าส่วนดีหรือส่วนกุศลของเขาเสียยังทำปัญญาของเขาให้เสื่อมลงด้วยคนพาลเมื่อศึกษาศิลปวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้ความรู้นั้นไม่เป็นคือไม่เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแต่ใช้เพื่อความพินาศของตนและผู้อื่นดังเรื่องต่อไปนี้พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตที่ค้อนเหล็ก 60,000 อันไฟลุกโพลงอยู่ตกไปบนกระหม่อมของเปรตนั้นศีรษะที่แตกแล้วก็กลับตั้งขึ้นใหม่เพราะแรงกรรมพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระเถระจึงตรัสว่าได้เคยทรงเห็นเปรตนั้นแล้วเหมือนกันสมัยตรัสรู้ใหม่ๆที่โคนต้นโพแต่ไม่ทรงบอกเล่าใครเกรงคนไม่เชื่อแล้วจะเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นภิกษุทั้งหลายใคร่ฟังบุพกรรมของเปรตนั้นจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในกรุงพาราณสีมีบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งสำเร็จวิชาการดีดกลวดคือมีความแม่นยำชำนาญในการดีดกลวดมากจะให้ไปถูกอะไรหรือดีดใบไม้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ประดุจช่างฝีมือดีแกะสลักเขานั่งใต้ต้นไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองถูกพวกเด็กขอร้องให้ดีดกลวดไปเจาะใบไทรทำเป็นรูปช้างรูปม้าเขาก็ทำได้เป็นที่พอใจของเด็กได้ของเคี้ยวของบริโภคจากพวกเด็กนั้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จถึงใต้ต้นไทรนั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปรี้ยไว้ที่ย่านไทรนั้นแล้วหนีไปพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนไทรใหญ่นั้นเวลาเที่ยงตรงเงาของรูปสัตว์ที่บุรุษเปรี้ยดีดไว้ปรากฏแก่สายพระเนตรทรงแงนดูเบื้องบนเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นตรัสถามว่าใครทำรูปเหล่านั้นไว้ทรงสดับว่าบุรุษเปรี้ยดีดกลวดไว้ให้เป็นรูปต่างๆรับสั่งให้หาบุรุษเปรี้ยนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราคนหนึ่งพูดมากนักเมื่อเราพูดคำสองคำเขาก็พูดเสียมากมายทำให้เราเดือดร้อนรำคาญเธอพอจะดีดมูลแพะเข้าไปในปากของปุโรหิตในขณะที่เขาพูดได้หรือไม่บุรุษเปรี้ยทูลรับว่าได้แล้วเข้าไปสู่พระราชวังกับพระราชาให้ก้านม่านแล้วเจาะรูไว้หน่อยหนึ่งพอมูลแพะรอดผ่านได้พระราชาประทับรับสั่งกับปุโรหิตอยู่ภายในม่านพอปุโรหิตอ้าปากครั้งหนึ่งบุรุษเปรี้ยก็ดีดมูลแพะเข้าไปก้านหนึ่งจนกระทั่งมูลแพะหมดหนึ่งทนานบุรุษเปรี้ยจึงเขย่าม่านเป็นเชิงทูลพระราชาว่ามูลแพะหมดแล้วพระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจำคำอะไรของท่านไม่ได้เลยท่านพูดจนมูลแพะเต็มปากแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดปุโรหิตเก้อเขินตั้งแต่นั้นมาก็ทูลพระราชาเฉพาะที่ตรัสถามเท่านั้นพระราชาทรงสบายพระทัยทรงดำริว่าความสบายนี้ได้มาเพราะอาศัยศิลปะของบุรุษเปรี้ย จึงได้พระราชทานของยังละ8แก่เขามีช้าง8ม้า8เป็นต้นพระราชทานบ้านสวย4ตำบลใน4ทิศแห่งเมืองพาราณสีอำมาตย์ผู้สอนธรรมแก่พระราชาทราบความนั้นจึงกล่าวว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จงดูการดีดกรวดของบุรุษเปรี้ยนั้นเถิดทำให้เขาได้บ้านสวย4ตำบลในทิศทั้ง4อำมาตย์ผู้กล่าวคำนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเห็นสมบัติที่บุรุษเปรี้ยได้แล้วเพราะวิชาที่ดีดกรวดจึงเข้าไปหาขอเรียนวิชาดีดกรวดแต่บุรุษเปรี้ยไม่ยอมสอนให้แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนอยู่บ่อยๆและยอมตนลงรับใช้ทุกอย่างเช่นการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นจนบุรุษเปรี้ยใจอ่อนคิดว่าบุคคลนี้มีอุปการะมากต่อเราจึงยอมให้เขาเรียนศิลปะสอนให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งสำเร็จเขาจึงลาอาจารย์ไปทดลองศิลปะภายนอกบุรุษเปรี้ยบอกว่าอย่าทดลองกับคนหรือสัตว์ที่มีเจ้าของเช่นโคเป็นต้นถ้าดีดไปถูกแม่โคตายจะต้องถูกปรับ100ถ้าดีดคนตายจะถูกปรับ 1,000 จะทดลองศิลปะจงมองดูให้ดีหาคนที่ไม่มีบิดามารดาเป็นต้นเขาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุเนตตะเข้าไปบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีบิดามารดาพอจะเป็นที่รองรับการทดลองศิลปะได้จึงดีดกรวดเข้าไปในช่องหูของท่านกรวดเข้าทางช่องหูขวาออกทางช่องหูด้านซ้ายทุกขเวทนาได้เกิดขึ้นแก่ท่านเหลือจะทนทานได้ท่านจึงเหาะไปปรินิพพานที่บรรณศาลาชาวบ้านไม่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตจึงพากันไปดูที่บรรณศาลาเห็นท่านปรินิพพานเสียแล้วพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยอาลัยรักบุรุษดีดกรวดนั้นก็ไปด้วยเขาจำได้จึงกล่าวว่าเราดีดกรวดเข้าไปในหูของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยมุ่งหมายทดลองศิลปะพวกมนุษย์ได้ทราบดังนั้นจึงโบยบุรุษนั้นถึงตายเขาเกิดในอเวจีนรกแล้วมาเกิดเป็นสัตถีกูตเปรตด้วยเศษแห่งกรรมพระตถาคตเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อพิฆาตคนพาลนั่นเองดังนี้ดูก่อนพระราดาอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บย่อมทำอันตรายได้ฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันนั้นเพราะเขาย่อมนำความรู้ไปใช้ในทางเกิดโทษทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยก็คือควรให้คนมีศีลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้ศิลปะอื่นๆเพื่อให้ศีลธรรมคุ้มครองไว้มิให้คนมีวิชาฮึกเหิมลืมตนเพื่อให้เขาได้ทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นคนพาลมีความรู้สูงขึ้นมียศสูงขึ้นย่อมดูหมิ่นแม้มารดาบิดาของตนไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรและคนทั่วไปเหมือนลิงยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิงได้มากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่จะเหยียบย่ำทำลายให้มณีนั้นเสื่อมค่าไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้นั้นไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นเช่นบุรุษดีดกรวดที่กล่าวแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงปัญญาด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านจะเห็นว่าคนเราจะมีความรู้และทรัพย์น้อยหรือมากนั้นยังไม่สำคัญเท่าการใช้ความรู้และทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรคนใช้ทรัพย์และความรู้ไม่เป็นย่อมใช้ไปเพื่อโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นยิ่งมีมากก็ยิ่งทำสิ่งที่เป็นโทษได้มากส่วนคนใช้ความรู้และทรัพย์เป็นย่อมใช้ไปเพื่อประโยชน์ทำอย่างไรเล่าจึงจะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์จุดสำคัญอยู่ที่จิตใจอันใฝ่ประโยชน์ของผู้นั้นคือตนบรรลุประโยชน์อย่างใดแล้วปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างนั้นด้วยความรู้หรือปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐหรืออริยทรัพย์อย่างหนึ่ง คนที่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากก็เพราะมีจิตแนบแน่นอยู่ด้วยความกรุณาจุดเริ่มต้นจึงอยู่ที่การฝึกอบรมตนให้มีความกรุณาเป็นวิหารธรรมคือมีจิตอันเปี่ยมด้วยความกรุณาอยู่เสมอมุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มีความเกษมสุขสำราญพระบรมศาสดาของเรานั้นได้รับยกย่องว่าทรงมีความกรุณาไพศาลประดุจห้วงมหันต์